Aurinkoista ja oikein hyvää pääsiäisaamua teille kaikille. Hauta on tyhjä. Näin on, ja minulla on ilo kertoa se, että minulla on kerran ollut tilaisuus, vaan yhden kerran, vaikka asun 11 vuotta tuossa Ylösnousemuskaupungissa, niin oli vain yksi pääsiäinen, jolloin minulla ei töitä ollut sillä tavalla, niin pääsin mukaan puutarhan haudalle, joka on siis tämä aamu. Ja siellä puutarhan haudalla on joka pääsiäinen 8 kielellä pääsiäisaamun Jumalan palvelus. Ja yksi näistä 8 pääkielestä, mitkä siellä on, jolla kajahtaa kiitoslaulut ja saarnataan sitten, on suomen kieli. Tuona pääsiäisenä, kun olin siellä, niin Israelhan on maa, jossa aurinko paistaa tällä tavalla lähes kaiken aikaa. Siis poikkiosana se ei näin paista. Siellä luonnon kauniissa paikassa, jossa on Jeesuksen hauta avoinna siinä edessä, kukkia joka puolella, sypressit, jotka on mahdottoman kauniita, komeampia vielä kuin meidän jalot kuuset tai katajat, niin siellä sitten oli rakennettu se tilanne niin, että siellä oli korkein kukkula, joka löytyi, niin siinä oli saarnapönttö tai tuoli. Sieltä käsiin nykyinen Kuopion piispa Ville Riekkinen saarnasi sitten Ylösnousemus sanomaa, ja se oli kuoropaikalla ja ihmisiä aivan täynnä se keskusaukio siellä, missä on ne penkit. Oli mahtava kokemus siellä. Mutta Jumala haluaa antaa mahtavan kokemuksen meille tänne. Tänne nyt, tähän aamuhetkeen. Luen pääsiäisaamun tekstin Luukkaan evankeliumin mukaan luvusta 24 ja täältä 12 jaetta. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyn mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivissä kirkkaissa vaatteissa. Naiset peljästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleesta. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattua naiset veivät tästä sanaan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna, Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertovat kaiken apostoleille. Mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksijalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisälle hän näki ainoastaan kääden liinat. Ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mitä oli tapahtunut. Seho Spurgeon, jota kutsutaan saarnaajien ruhtinaaksi, toteaa tällä tavalla, kuinka uskoa voisi menettää pelastuksensa, kun hänen rangaistuksensa on jo kokonaan kannettu. Hän jatkaa, Jumala ei rankaisi kahdesti samoista synneistä, ensin poikaansa ja sitten syntistä, jonka hän on jo kerran armahtanut. Tämä on tosiasia, kun Jeesus on kantanut ristin puulle meidän syntimme. Sinulle ja minulla on täysi oikeus ja mahdollisuus kokea täydellinen Jumalan armo. Ihminen pohjimmiltaan on epäuskoinen ja meissä ei asu mitään hyvää, ja siksi jopa nämäkin Jeesuksen opetuslapset, väkevät uskon sankarit, kuten Pietari, lähti vielä epätietoisena, vaikka näki tämän kaiken, mitä oli tapahtunut. Ihmetteli kovasti, mitä oli tapahtunut. Ja näin se on vielä tänäkin päivänä, ystävät, että kun sinun ja minun elämässä tapahtuu jotain todella merkittävää, jotain jumalallista, niin se on niin kaukana jotenkin meidän kokemuspiiristä, meidän saviaivoistamme ja ajatuksistamme, että menee kauan aikaa. Se voi käydä jopa niin, että emme edes tajua Jumalan ihmettä, Jumalan tekoja, mitä ne elämässämme tapahtuu. Ei mikään ihme, että Anne tässä vielä hieman kysellen, tietysti halusit esittää sen nöyrästi, vielä kyselit, että onko tämä kaikki Jumalasta, joka on Jumalasta. Ja samalla tavalla omalla kohdallani, muistan sen, kun itsekin uskoon tuli, niin meni kauan aikaa ennen kuin mä tuolla tajusin, mitä oli tapahtunut. Ja paha pelkään, että vieläkään en loppuun saakka tajua, mitä kaikkea silloin todella tapahtui. Nyt nämä opetuslapset saavat kuitenkin lisää vahvistusta. Ja niinpä Johanneksen evankeliumissa on maininta siitä, kun opetuslapset juoksevat haudalle. Johannes 24-8. Sillä Jumalalla on keinot kuitenkin meidän epäuskoamme poistaa ja uskamme vahvistaa. Kerrotaan jakeesta 8-4-8 näin. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärin liinojen olevan siellä, mutta ei mennyt sisälle. Silloin Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärin liinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärin liinojen vieressä, vaan erillään omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Jumalalla on sinulle ja minulle varattuna ne keinot ja se tie, että me voimme uskoa ja elää todeksi Raamatun lupaukset. Meillä on tärkeä osuus siinä uskossa, kun Jeesusta seuraamme, mutta Jumala ennen kaikkea on kaiken meille valmiiksi varannut. Tämä maininta, että Pietari tulee haudalle ja kurkistaa sisälle, niin sitä uskotaan tästä asiasta näin, että se liittyy Jeesuksen hyvin erityiseen hautaan. Aika monet teistä olette käyneet Jerusalemissa ja Jeesuksen haudalla, mutta on hyvä kerrata teille ja teille erityisesti, jotka ette ole vielä käyneet. Voin todeta sen, että tuo Jeesuksen hauta, hautapaikka, joka esitetään Jeesuksen hautana, on toinen niistä hautapaikoista, joita siellä esitetään. Siellähän on vanhin katolinen traditio, jonka mukaan Jeesuksen hautapaikka on Pyhäaudan kirkon sisällä. Ja siellä myöskin käy osa ihmisiä. Ja itse olen tällä tavalla myönteisesti ja positiivisesti, että kun maailmassa on niin valtava määrä Jeesuksen seuraajia. Maailma, kristit karkeasti sanottuna, jakaantuvat kahteen pääleiriin. On vanhat kirkot, katoliset kirkot ja sitten kokonaan protestanttinen maailma, jonka myöskin helluntaiherätys ja helluntaiseurakunnat kuuluvat. Niin Jumala näki viisaaksi antaa kaksi tämmöistä paikkaa Jerusalemissa, että sen puutarhan haudalla me suomalaiset, jotka tykätään metsien miehinä rauhasta ja hiljaisuudesta ja hiljentymisestä, on mahdollisuus siihen. Sillä siellä katolisten haudalla riittää väkeä kaiken aikaa, se on valtavat tuntien jonot, ennen kuin pääsee hautaan sisälle. Mutta puutarhan hauta, se sijaitsee hyvin erikoisessa paikassa, ja Raamatun kertomusten mukaan sopii täysin Jeesuksen haudaksi. Omalla kohdallani on sellainen sisäinen todistus, taikka ihan ulkoinenkin, jonka mukaan minä uskon ja pidän sitä aitona, autenttisena Jeesuksen hautapaikkana. Ensiksi sijaitsee lähellä Gordonin Kolkataa. Kenraali Gordon, joka oli Jeesuksen uskova mies, oli Sudanissa, brittien armeijakunnan komentaja, saa komennuksen 1900-luvun alussa ja silloisen Palestiinan ja Jerusalemiin. Ja hän uskovana miehen lukee päivittäin Raamattua, tutkii sitä ympäristöä. Hänen seurassaan on kaksi arkeologia, Kontraat Sik ja Charles Gordon. Eräs toinen samanimin henkilö, lähes samanimin henkilö. Ja ne yhdessä tutkivat tätä aluetta ja löytävät sieltä erityisen kallion tai kukkulan ja toteavat sen roomalaiseksi teloituspaikaksi, ristiinnaulitsemispaikaksi. Ja Raamatussa on maininta, että lähellä sitä ristiinnaulitsemispaikkaa oli rikkaan miehen hauta, koskematon hauta. Ja kun tätä hautaa on tutkittu brittien toimesta, eri tutkijoiden toimesta on todettu, että se on juutalainen hauta. Haudat poikkeavat toisistaan, vaikka ne on ulkoisesti samannäköisiä tuolta ajalta. Yleensä siihen aikaan haudattiin ihmiset kallioluoliin, ihmisten louhimiin tai veden tai luonnon tekemiin. Mutta tämä hautaluola on ihmisten louhima ja se on juutalainen hauta. Miten sen voi päätellä? Se voi päätellä siitä, että kun hautaa menee oviaukosta sisälle, ensimmäisen on eteiskammio, sitten on kynnykset ja sisäänkäyntiaukot varsinaisiin hautapaikkoihin, hautaluoliin. On kysymyksessä kaukalohaudat, jossa haudattiin eri henkilöitä niin kuin kerroksittain. Tämä hauta, jossa oli jo valmiiksi kolme eri kammiota, oli kaikki tyhjiä, kunnes siellä päädyssä viimeisenä on hautasija, joka on aivan selvästi pidennetty eri henkilöille, jolle se alun pitäen tarkoitettu. Perimätiedon mukaan Jeesus oli noin pään mitään keskiverto israelaista miestä pitempi, ja sen vuoksi näkee sen työn jäljen, että se on aivan eri kuin aikaisemmin, se on hyvin hätäinen, sellainen työn jälki, jossa on niin kuin pidennetty pään sija. Tuo sama hautapaikka on hautapaikka, joka on pidetty alkuseurakunnan aikana pyhänä paikkana. Sitä löytyy tasasivuinen risti. Ja uskotaan näin, että 614 saakka siellä kokoontui alkuseurakunnan väki. 614 tuli persialaiset, jotka tuhosivat kaikki kirkot, yhtä kirkkoa lukuun ottamatta, eli Betlehemin kirkko ovat tuhonneet. Ja tuo hautapaikka on ollut erityinen, koska suuaukko on suurennettu, levennetty jollekin kristin uskoon liittyvälle keskeiselle henkilölle, kehenkään muuhun se ei voida yhdistää kuin itse päähenkilön, eli Jeesukseen Kristukseen. Tuo hautapaikka, joka sitten löydettiin englantilaisten toimesta noin 1860. Ja kun se paikka löydettiin, niin muistan, kun olin toisella matkallani Israelissa, mitä ollakaan sillä kertaa sattui oppaaksi, Suomen juutalainen, joka ei ollut Jeesuksen uskova, ainakaan tuossa vaiheessa vielä, mutta kunnioitti näitä kirjoituksia. Ja hän kertoi hyvin merkillisen ja erikoisen kertomuksen, jossa hän vahvisti tuon haudan Jeesuksen haudaksi. Ja hän kertoi näin. Kun arkeologit tuli paikalle, he kävivät kaikki muutkin haudat läpi. Siinä vieressä nimittäin on, se on hautausmaata, siinä on hautaluolia kuinka paljon. Ja kun mennään hautaluoliin, niin sieltä löytyy aina jotain jäänteitä sinne haudatusta henkilöstä. Jotain löytyy. Löytyy näitä käärin liinoja tai löytyy sieltä jopa luita tai jopa pääkallo tai näin. Mutta tämä hautapaikka oli täysin tyhjä. Sitten kävi ilmi, että siellä oli käyty pitkään aikaan. Saatiin pölykerroksia, jotka oli koskemattomia jostain syystä. Ja vietiin tutkittavaksi tällaisia laboratoriotilanteisiin, jossa isotooppimittauksessa katsottiin, että miltä aikakaudelta ja millaista pölyä siellä on ja niin edelleen nähdään kasvillisuus ja kaikki muu, mitä ympärillä oli. Ja todetaan, että sieltä löytyy pölyä ihan ensimmäiseltä vuosisadalta, jopa Jeesuksen ajalta saakka. Ja se pöly ei ollut mitään tavallista pölyä, vaan se pöly oli pölyä, joka oli sellaista sädettä täynnä, siis sellaista säteilyä, joka liittyy tilanteeseen ja asiaan, että se oli ollut niin kuin laboratorio, jossa oli tehty valokuvia tai vastaavia, että oli erittäin kirkkaalla ja voimakkaalla valolla tehty jotakin. No sitten todetaan, että ei se mikään valokuvalaboratorio ole voinut olla. Ja siitä on päätelty, hän sanoi hyvin hiljaisella äänellä, hän uskoo, että on Jeesuksen hauta, että täällä on vaikuttanut ylösnousemusvoima. Sehän oli niin, Jeesus oli ihminen. Hänen kuollut ruuminsa makasi siinä paikassa ja tuli taivaasta tämä pyhä henki, siunattu Jumalan voima, joka tuli ja herätti hänet kuolleista. Ja niin tuohon pölykerrokseen on jäänyt vielä todiste ja vaikutus siltä ajalta. Tämä ylösnousemusasia liikkui paljon opetuslasten mielissä ja tämä Johan Luukkaan evankeliumin kertomus jatkuu Emmauksen tien kulkijoiden kertomuksena. Kerrotaan miehistä, jotka tulivat Jerusalemista alas Emmaukseen. Israelissa on 2-3 Emmaus-nimistä paikkaa, mutta tämä Emmaus on erityisesti nykyisen Tasankalueen reunassa, Latruunin luostarin vieressä, Juudean vuoriston alapuolella siinä reunassa. Ja siellä tuo muinainen kaupunki, joka oli, niin nämä opetuslapset kävelivät sinne. Yksi heistä oli Kleopas. He kävelivät sinne alas ja kertovat mielessään pääsiäisen tapahtumia, ihmettelivät kovasti, mitä tapahtui ja kyselivät mielessään, että olikohan se Kristus, joka kärsi ja onko hän todella noussut ylös kuolleista? Kun he näin pohtivat tuolla matkalla, niin kerrotaan, että hänen joukossa liittyy tuntematon henkilö, joka alkaa keskustelemaan heidän kanssaan. Jae 25. Sitä ennen voimme katsoa tämän tekstin alkuosa, jossa tämä Kleopas kyselee. Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyy, tuntemattomana. He jatkoivat matkaa eteenpäin ja sitten he tulivat tilanteeseen, että nämä henkilöt lähtivät omaan kotiinsa. Ja niin he pyytävät Jeesusta, tietämättä se on Jeesus, tulemaan sisälle. Jeesus ottaa ruokaa, leivän, murtaa, siunaa sen. Ja silloin todennäköisesti nämä Jeesuksen uskovat miehet näkevät Jeesuksen siunaavat kädet, jotka ovat lävistetyt. Ja silloin he tajuavat, että hän on Jeesus, mutta hän poistuu pian paikalta pois. Ja niin tämä tilanne, mikä tässä kerrotaan, niin huipentuu siihen, että lapset toteavat tässä mielessään, eikö meidän sydämme ollut palaava meissä, kun hän oli meidän keskellämme. Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Ja niinpä he menivät Simonin luokse, Pietarin luokse, nuo jakessa 34. Herra on todella noussut kuolleista, hän on ilmestynyt Simonille. Monien henkilöiden kohdalla on käynyt näin, että Jumala on heille henkilökohtaisesti olla ilmestynyt. En tiedä, onko teillä tämänkaltaisia kokemuksia, mutta Jeesus on ilmestynyt näinäkin aikoina. Itsellänikin on tuttavia, joille Jeesus on henkilökohtaisesti ilmestynyt, ja myöskin minulle heti, kun uskoon tulin. Mutta poimin yhden tällaisen tosi kertomuksen. Kun olin kolmannella Israelin matkalla aikoinaan, niin mukanamme oli sellainen pieni ryhmä, vain 16 henkilöä. Ja siinä joukossa oli eräs oikein sellainen harvinaisen sanavalmis ja voimakas luontoinen ja puheinen liikemies Turusta. Mä sanoisin näin, että aika tyypillinen pohjalainen takka kihniöläinenkin mies, uskoisin näin, jos tuolla lähtisi kalluppia tekemään, tyyliltään hän oli. Ja hän oli mies, joka oli kuullut hyviä kertomuksia Israelista ja periaatteessa oli myönteinen mies näille asioille. Vaimo oli oikein ihana uskova ja tällä vaimolla tai sisarilla on kyllä suuri tehtävä. Näyttäisi, että teidät on valittu niin ensiksi pelastumaan ja myöskin olemaan uskollisia ja kestäviä tällä seurakunnan keskellä. Ja te jopa ilman sanoja tulette voittamaan, olette voittaneet miehiänne Herralle joko uskoon tai takaisin sitten uudistumaan uskossa. Mutta hänen Kati-niminen vaimonsa oli tosi hyvä uskova sisar. Hänkin sanaa valmis, mutta myöskin riittävän nöyrä, ettei hän varmaan aina siellä kotona puhunut, uskoisin näin. Mutta hän oli käynyt usein Israelissa lähes vuosittain ja aina kertonut hyviä uutisia miehille. Että se on muuten äärettömän tärkeä asia meille, jotka liikutaan ja ollaan, että kun rakkaus peittää, ylösnousemus aamuun liittyy rakkaus. Kun rakkaus peittää, niin rakkaus peittää jopa epäkohdat ja syntien paljoudet. Että niitä oikeastaan ei tarvitsisi kyllä missään tilanteessa kyllä kertoa. Ei langenneista uskovista, eikä kuivasta seurakunnasta, tai ei mistään muustakaan. Eihän niitä tarvitse levitellä tämän kaltaisia asioita, vaan rukoilla mielessä. Ja sitten on hyviä uutisia. Siis evankeliumin luonne on se, että me kerrotaan hyviä uutisia. Nyt joku sanoo, että on rehellistä kertoa hyviä uutisia. Raamatun mukaan on rehellistä kertoa vain hyviä uutisia. Ja vaieta huonosta uutisista. Ja niinpä onkin, ystävät, että tämä Kati aina miehelleen kertoo, että se on ihana maa se Israel, ja siellä on hauta, joka on tyhjä, ja kaikkia myöntiä signaaleita niin kauan, että tämä jääräpäinen menestyvä liikemies sitten päättää, että minä menen paikan päälle kyllä katsomaan, että eihän minä anna olla näkemättä, jos on totta, mitä vielä vaimokin kertoo. Ja hän tulee paikalle sinne vuosien jälkeen, ja mitä ollakaan, niin kuin monelle suomalaisen miehelle käy. Se on järisyttävä kokemus päästä Israelin jumalattoman miehen, useimmiten ne tulee uskoon tai vähintään Israelin ystäviksi. Ja tämäkin mies, kun on siellä puutarhahaudalla, on aika, jolloin oli paljon suomalaisturistia ja muita siellä puutarhahaudalla samaan aikaan, niin Jumala järjesti tilanteen, että hän onkin täysin yksin siellä haudassa. Ja mitä ollakaan, ei hän yksin olekaan. Hän tajuaa, että yhtään ihmistä ei ole missään. Hälyääni on ulkona ja puheen sorina, mutta sisällä on aivan tyhjä ja hiljasta. Ja hän kokee tämmöinen kahden kesken Jeesuksen kanssa. Tuossa hetkessä hän tulee syntiseksi mieheksi. Hän kertoo, että hän näki filminauhalta yli 30 vuotta sitten NMKYn poikakerhojen lyhyet hartaushetket ja niiden opetukset. Hän kaikki näytettiin uudestaan, ne palautettiin mieleen. Ja siinä hetkessä hän tulee syntiseksi, polvistuu siellä Jeesuksen tyhjän haudan äärelle. Uudesti syntyi Jumalan lapseksi ja nykyään kun hän käy Israelissa, hän käy aina syntymäpaikassaan ja kiittämässä Jumalaa pelastuksesta, kun hän tuli siellä, sai tulla uskoon. Ystävät, tämän kaltainen on ylösnousemusvoima. Ja tähän ylösnousemukseen liittyy kiitollisuus, myönteisyys, valoisuus ja kaikki tämä avoimuus myöskin Jumalan puoleen. Hebrealaiskirje, sen luku 13, viittaa tähän. 13 jae 15. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka he nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Uusi liitto ei ole uhriton liitto. Uusi liitto ei ole mikään sillä tavalla tyhjä liitto, etteikö täällä olisi määrätynlaisia tosiasioita ja niillä on hyvin tärkeä keskeinen merkitys. Se meidän Jumalan palveluksessamme ja arkielämässämme ja tällä tavalla. Vaikka näin on, että meidän syntikysymyksemme ratkaistiin Jeesuksessa Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja tuo syntikysymys sinetöitin täydellisenä voittona siitä, kun Jeesus nousi ylösnousemus aamuna haudastaan. Ne ystävät, edelleen Jumala odottaa oikeita uhreja meiltä hänelle. Se suurin ja merkittävin uhri on se, että me annamme itsemme, kehomme, ajatuksemme, koulutuksemme, kaikki mitä meillä on hänen käyttöönsä. Me luovutamme itsemme hänelle. Ja vanhan testamentin aikana oli paljon juutalaisessa jumalanpalveluksessa, joka on tallennettuna meille vanhaan testamenttiin, elementtejä ja asioita, jotka esikuvien muodossa tuovat tämän uhri käytännön ja sen merkityksen meille tiettäväksi. Ajattelin näin, että ylösnousemus aamun kiitosjuhlassa näyttäisin kolme elementtejä, jotka löytyvät Jumalan huoneesta tai muinaisesta Jumalan huoneesta. Tiedättekö, kun juutalaisuudessa uskotaan, että Jumala on yksi, Elohim Echad, Jumala on yksi, niin heille on erittäin, ehkä vaikein kysymys heille on, ei niinkään vaikea kertoa heille Messiasta ja syntien sovituksesta, mutta ehkä vaikein asia, kun juutalaiset todistaa, niin on kertoa kolminaisuudesta, siitä, että olemme se Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja se muodostaa yhden Jumalan, joka on kolminaisuus. Mutta kaikki heidän esikuvansa, lähes kaikki heidän esikuvansa, niin se on aina tämä kolminaisuus mukana. Esineiden muodossa, värien muodossa, kaikin tavoin olivat asiat, mitkä löytyivät temppelistä, se oli ensinnäkin kolme asiaa. Numeraalisesti löytyi ne kolme ja niin edelleen. Ja katsotaan nyt kolme asiaa, mitkä tässä minulla on. Ihan kertauksena sen verran, että näkyykö toi miten hyvin. Siinä on ilmestysmaja. Ja tuohan oli autio maassa, siinä vuorella tämän sai tehtäväksi Mooses, ja se on neljä kangasta tuossa päällä, en kerro näistä tarkemmin, mutta totean, että sisäänkäynti on täältä idästä päin, koska ihminen, joka teki syntiä, ensimmäinen ihmispari, heidät karkotettiin paratiisista pois itään, ja niinpä onkin paluu idästä oleva portti sisälle tuonne pyhälle alueelle. Siellä me nähdään polttouhrialttari, pesu alla, sitä on käynti sitten sisälle tuonne telttamajaan. Se oli muuten äärettömän vaatimattoman näköinen. Ja tämän pohjalta rakennettiin temppeli, josta nyt seuraavana puhun, tai viittaamiskin temppeliin. Eli temppelissä kaksi huonetta, niin kuin tuollakin, oli pyhä ja oli kaikkein pyhin. Ja toi savupilvin näköinen pilvi ei ole mitään savua, eikä mistään nuotiosta tai mistään uunista tulevaa savua, vaan siinä on Jumalan läsnäolo, Shekimaa, eli Jumalan kirkkauden pilvi, joka lepää meidän yllämme tässä näin näkymättömällä, mutta todellisella tavalla. Ja tuolla sisällä, ensimmäisessä huoneessa, joka nimeltään pyhä, joka temppelissä oli paikka, jossa leiviläiset palvelivat ja rukoilivat jatkuvasti, oli kolme esinettä. Me katsotaan ne kolme esinettä nyt seuraavana. Ensimmäinen esine niistä oli näkyleivä pöytä, joka nähdään tuossa. Ja otan siitä vain yhden sellaisen kuvan, joka liittyy tähän pääsiäistapahtumaan. Eli siellä oli kolme esinettä. Siellä oli näkyleipä pöytä, joka on kuva Jeesuksesta, elämän leivästä, koska siinä on nämä leivät pöydälle asetettuna. Sitten siinä on kultainen lampunjalka, eli menora, joka on kuvaa pyhästä hengestä. Ja kolmantena, mihin keskitymme lopuksi, on suitsutusalttari, joka on kuvaa Isästä Jumalasta ja hänen läsnäolostaan. Tästä näkyleipä pöydästä, niin sehän oli hyvin pieni pöytä, siis puoli metriä korkea ja puolitoista metriä tuo pituus, kynärmitoissahan se oli esitettynä. Sitten tämä pöytä ja pöydällä olevat leivät, mikä nähdään siellä, niin siinä ennen kaikkea on leivät ja ne kuvaavat Jeesusta, näkyy leivät, jotka papit leipoivat. Niitä oli 12 kappaletta. Katsotaan seuraava kuva. Sen pöydän vastapäätä, vastakkaisella seinällä oli tällainen lamppu, menora, ja tästä lampusta se oli kultainen. Ja tämä lamppu, joka siellä oli, kuvaa siis pyhä henkeä. Pyhän hengen tehtävä oli muinoin, tai lampun tehtävä oli muinoin sama kuin pyhän hengen tehtävä on tänä päivänä. Se antoi ja heitti valonsa eteenpäin ja muutaman metrin päässä olevaan pöydän ympäri heitti sen kirkkaan valonsa. Eli se valaisi leipää ja leipiä, joita oli 12. Eli pyhän hengen tehtävä on tänäkin päivänä ylösnousemus aamuna aina kirkastaa Jeesusta ja hänen uhrityötään ja niitä rikkauksia ja siunauksia, mitä tuolla pöydällä edessä on. Ja kolmantena me nähdään sitten suitsutusalttari. Ja tämä kultainen alttari, kulta kuvaa, että se on taivaallista, Jumalalta tullutta, puhdasta kultaa, arvokkainta, mitä löytyy maan päällä, on paikka tänä päivänä, jossa vielä sinä ja minä voidaan suitsuttaa, eli kiittää Jumalaa. Ja meidän kiitoksemme tosi asioista, kun me kiitämme Jumalaa uudesta kodista ja työpaikasta ja muista. Ne on sitä suitsuketta, mirhaa ja aluetta ja muuta, jotka nousevat tuosta keskeltä olevasta kupista, jota tuli lämmittää, Pyhän Hengen tuli lämmittää. Nousivat ihanasti, laskeutuvat alas, menivät sinne kohden Jumalan kaikkein pyhintä, menivät sinne verhon alle ja verhon päälle, verhon läpi ne ei pääse, ja menivät sisälle Isä Jumalan aistettavaksi ja haistettavaksi ja vastaanotettavaksi. Ja Jumala odottaa, että sinä ja minä voisimme tämän kaltaisia hyviä tuoksuja välittää kiitoksen kautta Jumalalle tiettäväksi. Tiedättekö, sillä on niin suuri vaikutus sillä myönteisyydellä, että oikeastaan, jos tämä salaisuus me löydettäisiin, kiitollisuus ja positiivisuus, se olisi yhtä kuin väkevä herätys meidän keskellämme. Tiedättekö, monet vastaamattomat rukoukset ja tämmöiset tilanteet, ikään kuin kevät joissa, kun patoutuu jäät ja pitäisi erikoisjoukot paikalle, palomiehet ja muut jäät räjäyttämään niitä pois, tai sotilaat, tiedättekö, tämän kaltainen tilanne on monien meidän hengen maailmassa, ja kun me saadaan kiitos siihen taakse, jota pian yhdessä tutkimme, virrat lähtee virtaan, Jumalan tahto pääsee tapahtumaan sinun ja meidän kauttamme. Tämä näkymä, jonka äsken tuossa näimme, johtaa meidät siihen, että psalmissa tasan 100 on teksti, joka on meitä varten näin pääsiäisaamuna, uskon näin vilpittömästi, jossa käy ilmi, mitä kiitos oikeasti on. Kiitos uhri virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvonsa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala, hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme. Hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hän armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Kiitos ja kiitollisuus on äärettömän tärkeitä asioita. Ja nyt jo moni kysyy, että minkä takia pitäisi nyt kiittää ja olla kiitollinen. Kuvittele tilannetta, että sinä olet kodissasi tai koulussa tai työpaikalla ja sinä annetaan joku lahja. Niin se, että sinä kiität lahjan antajaa, niin tarkoittaa sitä, että sinä kunnioitat sitä, joka sen lahjan antoi. Ja ainut tapa, ainakin minä omalla kohdallani koen, kunnioittaa oikeasti Jumala on se, että olet kuulijainen, tehdä hänen tahtonsa, mutta ennen kaikkea pukea se sanoiksi tai tavalla tai toisella kiittää häntä. Ja mitä enemmän minä häntä kiitän tai koen kiitollisuutta, sitä enemmän minä myöskin häntä kunnioitan. Se tuo myöskin sen kaltaisen ilmapiirin keskuuteemme, että täällä on ihmisten hyvä olla. Ja työpaikalla muuallakin, että vaikka tänä aikana olemme täällä keskustelleet näidenkin päivien aikana, kuinka ihmiset happamia ja oikeastaan tämän ihmiset ja kaikki ne aikoina ihmiset, ne ei kyllä minkälaista niin kuin myönteistä välttämättä löydä, kuinka hyvin asiat olisivat. Että sehän ei ole ollenkaan tällainen reaalitotuus, että kiitosaiheita ei ole, vaan se on niin kuin mielen asia. Ja ihminen on niin kierro taikka syntiin langennut luonto, että vaikka kuinka hyvin asiat menevät, tai melkein se on niin päin, että kun asiat menee oikein hyvin, se loppuu viimeisetkin kiitosaiheet. Ja ainoastaan me tajutaan ja nähdään aihetta kiittää, kun meillä on vertailukohta ja se huono, erittäin huono vaihtoehto, mikä minulla voisi olla, ja mulla onkin asiat näin hyvin. Ja siitä nousee se kiitollisuus, se myönteisyys, kaikki tämä, mutta Jumala haluaisi, että me oltaisiin positiivisia, myönteisiä, kiitollisia häntä kohtaan. No kiitos aiheista. Psalmissa 103 on muutama tuotu julki ja esille, jotka on myöskin minun henkilökohtaisia kiitosaiheita. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhän nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, älä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän joka antaa tai antoi kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi, lunastaa sun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Hyvä nuori kuulija, aivan erityisesti haluan sanoa sinulle. Kun sinä odotat elämältä paljon, se on aivan oikein. Kun olen ollut täällä ihanassa kodissa sisällä, niin olemme siellä keskustelleet monista asioista ja olemme todenneet sen, että uskovana tai Jumalan luomana ainoastaan meillä on mahdollisuus elää se onnellinen elämä tai se oikea elämä luojamme yhteydessä. Se, että maailma tarjoaa kaikenlaisia asioita ja tuo eteemme sellaisia erilaisia näyttäviäkin asioita ja tarjouksia, niin ne on monta kertaa, ne saattaa olla jopa, niissä on ihan oikeat kulissit ja jopa oikeanlainen sisäänkäyntikin, mutta kun menee sisälle sinne, niin sitten tulee se arki, todellisuus ja karu juttu, mikä on olemassa. Muistan Tauno Toukulan, en tiedä muistatteko ja tunnetteko hänet, Albanian lähetti, joka on hyvin rakas veli minulle. Hän oli tilaisuus pitää Lehtimäen ensimmäiset nuorisopäivät, oli myöskin paastopäivät, me paastottiin se viikko ja pidettiin nuorisopäivät viikon lopuksi Taunon kanssa. Niin Tauno sitten kertoi omasta elämästään, kun hän kirjoitti ylioppilaaksi hyvin ja sitten hänelle tuli tarjouksia. Hän oli lääkeedustaja ja erittäin menestyvä siinä hommassa, sai uudet autot alle ja se oli erikoista siihen aikaan saa uusi urheiluauto alle ja ajella sitten Pohjanmaan lakeuksia ja myydä sitten lääkkeitä ja näin. Sanoi näin, että sitten hän tiesi tarkasti Jumalan tahdoksi, että hänen pitää lähteä koko päivä toimissa Jumalan valtakunnan työhön. Ja mitä ollakaan, niin kun hänkin päätöksen näin viikonlopun kokouksessa, niin aamulla maanantaina niin pääjohtaja pyytää puheelleen ja tekee mielettömän tarjouksen nuorelle parikymppiselle kaverille. Hän siis tarjosi niin kuin nopeaa uraa ja tietä edetä sen firman kakkosmieheksi ja saada valtavat edut. Valtava toimeentulo, köyhän talon poika yhtäkkiä saada tuhansia markkoja rahaa kerran kuukaudessa. Se vaan, että homma mitä hän osasi, jos hän menestänsä viihtyi ja tykkäsi, hän sanoi, että hän oli semmoinen yliluonnollinen tarjous. Ja sen edessä sitten hän sanoi, että ei, että hän lähtee tästä Larsmoon rukoilemaan ja paastumaan seuraavaksi talveksi ja itsenään Jumalan tahtoa. Se on kova valinta. Mutta tällä tavalla monet meistä, itse mukaan luettuna, olemme joutuneet ratkaisemaan näitä kysymyksiä, asioita, jättäen talot ja kaikki muutkin, vaikka niitä ikinä tulisikaan, niin ei ole mitään merkitystä, että minä lähden palvelemaan Herraa. Voin sanoa tällä tavalla, että jos tällä ymmärryksellä pitäisi uudestaan valita lähteä Israeliin, niin joutuisin kyllä lujille, mutta ennen vanhaan oli sellaista määrättyä radikaalisuutta ja rämäpäisyyttä, eikä laskenut mitään kustannuksia. Toisaalta näihin samiin haasteisiin ja pyyntöihin, tai samalle tielle Jumala haastaa näköjään uudestaan ja uudestaan myöskin itse kutakin meitä. Ja lopuksi haluan tiivistää vielä puheeni siihen, että arvon kokemiseen ja kiitollisuuden kokemiseen liittyy tällainen paradoksi, tällainen niin kuin vastakkainasettelu, niin kyllä se uskon elämään. Ja haluaisin niin teille sanoa, että uskoon kuuluu ja onnellisuuteen kuuluu vaikeudet. Siis ei helppo ole tänä aikana olla Jeesuksen oma. Me joudutaan maksamaan hintaa siitä, että me seurataan häntä, mutta tämä on niin arvokas asia, niin korkea ja kallisainen kutsu, että sen eteen kannattaakin nähdä vaivaa. Maksaa hinta, eikö totta? Ja niinpä onkin, että omalla kohdalla olen ymmärryksen selväksi sen, että lähes kaikissa tilanteissa asioissa on kaksi puolta tässä uskossa. Ja niinpä onkin, että kun haluaa varjeltua Jeesuksen omana, niin mä olen potentiaalinen lankeajia koko ajan, että mulla on vaara niin erilaisiin asioihin langeta. Vaikka en ikinä ollut alkoholisti, niin en minä oikeastaan uskalla lähteä tuonne istuskelemaan juomaan kaljaa tai muutakaan, koska ensin se, että olen häpeäksi herran, niin se, että mä teen sitä, jos se riittää. Puhumattakaan, että sen koukkuun voi jäädä. Ja juuri sellaiset tyypit, henkilöt, jotka sanoo, että minä en ole sitä tyyppiä, että jäisin koukkuun, he on nimenomaan varveykkeellä. Ja ne, jotka on pelkureita ja pelaavat varman päälle, että eivät mene lähellekään tämmöisiä tulia tai tämmöisiä asioita, he todennäköisesti varjeltuvat. Ja näinpä onkin, että ainoastaan me pysymme kainalla tiellä Jeesusta lähellä ja puhtalla sydämellä, on se, kun tulee erilaisia kiusauksia asioita, niin silloin aina niin kuin herätään ja tehdään varotoimet. Tunnistetaan se asia, otetaan mieluummin etäisyyttä sitä asiasta, kun mennään mukaan vähän tutkimaan, että onko se niin vaarallista ja onkohan se sillä tavalla kuin meillekin kihnillä opetettu. Ilman, että saisi täytyisi polttaa tai epäonnistua, Jumala haluaa, että me varjeltuisimme eri asioita. Siitä huolimatta me joudumme vaikeuksiin ja meitä viedään tilanteisiin joskus, että emme aina huomaa, kun jälkeenpäin, että missä tilanteessa oli. Ihan lopuksi tämä sama Spurgeon, kun saarnasi näin pääsiäisessä aamuna, hän kertoi omalta kohdaltaan sellaisen,
joka liittyy pitkäperjantaihin, mutta myöskin ylösnousemusaamuun.
ja lainaan hänen saarnastaan lyhyen katkelman. Eränä päivänä, kun lähdin ulos kävelemään, satuin paikalle, joka on iäksi piirtynyt muistiini. Sillä siellä näin parhaan ystävän, parhaan ja ainoan ystäväni murhattuna. Kumarruin katselemaan häntä surullisena ja peloissani. Näin, että hänen kätensä oli lävistetty karkeilla rautanauloilla ja hänen jalkansa oli haavoitettu samalla tavalla. Hänen kuolleilta kasvoiltaan kuvastui niin hirveä tuska, että saatoin tuskin katsoa niitä. Myöhemmin hän kuvaa vihansa murhaajaa kohtaan. Oi mitä vihaa ja koston halua tunsinkaan, jospa vain löytäisin nämä murhaajat, Charles kuvaa kokemustaan. Kuuntelin ja tajusin selvästi, että murhaaja on aivan lähellä. Oli pimeää ja haparoin häntä kohden. Huomasin, että käteni ei jostain syystä tavoittaneet häntä, sillä se oli minua lähempänä kuin käteni saattoivat tavoittaa. Viimein laskin käteni omalle rinnalleni. Nyt sain sinut kiinni, sanoin. Murhaaja oli omassa sydämessäni. Se piileksi minun povessani. Ja siellä oli syvimmässä sopessa. Ah, silloin itkin katkerasti, että minä murhatun mestarin edessä kätkin sisäni murhaajan ja tunsin olevani syvällisesti syyllinen ja kumarruin hänen ruumiinsa yli ja lauloin. Mun syntini, julmat syntini, te olette pinanneet häntä. Kaikki rikokseni olivat nauloja ja epäuskoni oli keihäs. Tiedätkö ystäväni, vaikka meillä on tämän kaltainen näkymä itsestämme ja omasta uskostamme, samanaikaisesti tyhjä hauta julistaa, sun kaikki syntisi on sovitettu. Jeesus on ylösnoussut. Ja tämä vaatii sellaisen hypyn, kuuliaisuuden hypyn tähän todellisuuteen, että vaikka minä olen viheliäinen ja taipuvainen syntiin ja epäuskon ja muuhun, Jeesuksessa minä olen täydellinen. Hänessä minulla on täydellinen vanhurskautuminen, olen täysin puhdas. Minä voin katsoa Isä Jumalaa valoisin silmin ja luottavaisin silmin ja tiedän, että hän hymyilee minun päin katsoessa minua ja hyväksyn, että sanoo, tervetuloa tyttäreni ja poikani. Kaikki asiasi on järjestyksessä kunnossa. Me käymme tässä yhdessä rukoilemaan. Me uskomme, tiedämme sen, että Jeesus on ylös noussut Herra. Esirippu on, niin kuin ensimmäisessä kokouksessa sanoin, revennyt ylhäältä alas saakka, minun on pääsy suoraan Isän sydämeen kaikkein pyhimpään. Käydään yhdessä rukoilemaan. Onko meillä rukousaiheita tai esirukousaiheita joidenkin ystävien puolesta? Täällä on useita pyyntöjä, joita edessä ja takana siellä myöskin. Rukoilen tässä, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri voi puhdistaa meidät ja vapauttaa meidät ja täyttää meidät tuolla ihanalla pyhällä hengellä, josta lauloimme noin ihanasti. Koin, että tuo ylösnousemus aamuun sopiva laulu, pyhä henki, Jumalan henki on se voima, joka nostaa meidänkin henkemme jumalasten olotilaan ja Jumalan pelastuneiden ihmisten olotilaan. Kiitos Jeesus. Ylistys Jeesus. Halleluja Jeesus. Herra, kiitos siitä, että näet meidän sydämemme. Herra, olemme tuon Spurgeonin kaltaisia, jotka olemme tehneet, olemme naulinneet, olemme keihästäneet sinut. Mutta Jeesus, kiitos siitä, että tänä päivänä tässä ylösnousemus ilojuhlassa, Herra, me saamme ylistä ja kiittää Jeesus. Maailman parhaasta tiesti, maailman parhaasta asiasta, mikä maan päältä löytyy. Jeesuksen, Kristuksen seuraaminen, opetuslapsi on sinun kanssasi ja yhteydessäsi. Ja Herra, kiitos siitä, että vaikka minkä kaltaisia tosiasioita on huomenna, yli huomenna, arkiviikon alkaessa edessämme, työpaikoillamme tai opiskelupaikoilla tai missä tahansa, Herra, me tiedämme, että me kuulumme maailman onnellisimpien ihmisten joukkoon. Ja jos kenellä meillä, Herra, on mahdollisuus käydä niistä vaikeuksista läpi ja voittaa ne vaikeudet, tai löytää näihin vaikeuksiin sellainen jumalallinen ja raamatullinen ratkaisu, Herra, joka tyydyttää Jumalan taivasta ja tyydyttää samalla omaa sieluani. Herra, kiitos siitä, että haluat tästä joukosta tehdä onnellisen joukon ja olet jo tehnyt. Mutta Herra, näet, että meillä on näitä varjoja ja meillä on häiritseviä tekijöitä ja esirukosaiheita, jotka, Herra, kuluttavat meitä ja ikään kuin painavat meidän tuntoja mieltämme. Ja Herra, minä oikein pyydän sitä armoa täällä oleville ystäville, sisarille ja veljille. Herra, ne asiat, mitkä eivät ole todellisia asioita siinä mielessä, että tämä henkilö olisi syyllinen, Herra. Ota pois väärä syyllisyys. Herra, ota pois väärä syyllisyys. Herra, asiat, mistä kannetaan syyllisyyttä, Herra, anna vahvempi syyllisyys. Herra, tämä asian voi laittaa kokonaan pois ja korjata sun edessäsi. Herra, kiitos, että annat meille terveen oman tunnon ja indikaattorin sinne mittarin, joka näyttää, Herra, asiat oikein, Herra. Ja tämä totuus, Herra, vapauttaa meidät, kun Herra, me näemme ja tiedämme, kuinka asiat ovat. Herra, sinä nuoria täällä keskellämme, Herra, me siunaamme heitä. Herra, sinä tulevat päivät ja me rukoilemme, että tämä sinun seurakuntasi täällä voisi olla nuorien täyttämä seurakunta tulevinakin päivinä. Yhdessä keski-ikäisten meidän ja myöskin täällä olevien vanhojen uskollisten palvelijoittesi kanssa. Herra, tee tästä paikasta kaikkien kansojen rukoushuone, Jeesus. Ja kiitos Jumala, näin tulet tekemään. Sinä tulevat kokoukset, siunaa Mirja Huotaria, joka tulee tänne julistamaan viikon kuluttua. Kiitos Herra, että tämä tulisieluinen sisar saa olla sinun kanavasi, Herra, täällä kun hän sanassa palvelee. Herra, siunaa tämän seurakunnan vanhimpia, lapsia ja nuorisotyön tekijöitä, musiikkivastuun kantajia, Herra. Siunaa näitä eri kerhon toimitsijoita, Herra, jotka, Herra, täällä myöskin ovat. Herra, käytä heitä ja armoita heitä. Kiitos Herra hengen yhteydestä. Kiitos Herra voittokulusta. Kiitos Herra siitä, että hauta on tyhjä. Herra, kiitos siitä, että haluat antaa meidän elämämme sellaisen todellisen, konkreettisen tietoisuuden tänä ylösnousemusaamuna. Lapsi oikeudesta. Herra, annat myöskin tietoisen tällaisille nuorille, keskikäisille vanhoille heidän ihanasta tulevaisuudestaan. Ja Herra, annat tietoisuuden täällä oleville henkilöille se kipein ja vaikein rukousaihe, joka on. Että se on jo kirjattu ylös taivaalliselle tietokoneelle. Ja se on jo siinä lokerossa ja osastossa, että se on työn alla. Ja siellä on jo merkattu alustavat päivämäärät, milloin niihin tulee vastaukset näihin asioihin. Herra, anna tämän kaltainen usko, tämän kaltainen tietoisuus ja tämän kaltainen luottamus täällä oleville uskoville. Herra, kiitos, että saamme lähteä kevein mielin ja rohkein mielin täältä eteenpäin. Isä, poikasi Jeesuksen nimessä. Amen.